Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Stále medzi učiteľmi vládne niečo také v zmysle, že osprostejeme kvôli umelej inteligencii. Ale môj názor je práve, že naopak umelá inteligencia má obrovský potenciál v tom, aby sme sa oveľa viacej mohli vzdelávať. Uh-huh. Viem to aj z vlastnej skúsenosti, ale viem to, ako viem aj, čo tie nástroje robia. A podľa mňa učitelia majú strach z toho, že už nemôžu dávať niektoré typy úloh, nejako cítia, že ale veď tie deti to spravia za 5 minút pomocou umelej inteligencie a ja potom vlastne len opravujem umelú inteligenciu. Čiže je to ako keby strach z toho, že už nemôžem učiť to, čo som učil doteraz, ale na druhej strane podľa mňa je to obrovská príležitosť dávať študentom ďaleko zložitejšie úlohy, a povedať im a použite umelú inteligenciu, pretože tu je ako keby príležitosť na to, že ten študent, ten projekt, ktorý zadám tomu študentovi, že bude ďaleko komplexnejší, ale ten študent to zvládne, lebo má pomocníka, vďaka ktorému môže postupne tými krokmi vlastne prechádzať.
Peter Hric, učiteľ, založil si projekt EduAI.
Čo je vzdelávanie učiteľov v oblasti umelej inteligencie.
A prečo si myslíš, že ako keby sa tohto tí učitelia boja? Že oni sú v takom svojom zaužívanom stereotype, že takto sme to robili proste 20 rokov a takto to je správne a teraz sa proste oni sami nevedia niečo naučiť? Alebo...
Inak podľa mňa to je trošku tak akože v systéme. Aha. Že je nejaký systém nastavený, ten systém školstva, ako tí učitelia fungujú. Keď sa spýtaš ako učiteľov niektorých na základných školách, že prečo toto je pre vás také dôležité, tak povedia, že ale to študenti musia vedieť, lebo majú príjmačky a potom majú v 9. ročníku to testovanie a podobne. Prídeš na strednú školu, spýtaš sa kvôli maturite, kvôli príjmačkám na vysokú školu. Uh-huh. A že vlastne celé je to taký systém, že aj možno učitelia vnímajú to, že ono nie je to zase až také super potrebné, aby to tie decka vedeli, no ale kvôli tej maturite to vedieť musia. Uh-huh. Čiže ako keby sme v nejakom systéme, ktorý mne osobne sa zdá, tak ako vnímam vlastne teraz ten príchod umelej inteligencie, že začína sa tvoriť taká veľká priepasť medzi tým, ako školský systém funguje a ako funguje vlastne svet, keď to môžem takto veľmi zjednodušiť. No ale myslím si, že prichádza doba, kedy musíme ten systém nejakým spôsobom narušiť a uvedomiť si, že áno, máme tú umelú inteligenciu a možno, že niektoré informácie netreba na silu vtláčať do hlav detí, ale že musíme oveľa viacej sily, energie venovať tomu, aby tí študenti vedeli akože pracovať s tými informáciami.
Že netlačiť do nich iba proste tie hard facts, ale proste, že vedieť, jak to uchopiť. A ja som si, keď som sa robil prípravu na túto epizódu, tak vlastne ja som prvýkrát zistil, potom som si to ešte akože double checkoval, ale že od budúceho, teda vlastne od tohto roka by mala byť, že povinnou, že AIčko by malo byť povinnou ako keby súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách, hej, že...
Áno, je to taká nejaká prierezová téma. Od septembra by to mala byť.
Uh-huh. Čiže vlastne ako keby, že študenti budú štátom donútení sa to učiť, hej? Alebo teda, že bude to podmienka, že je to povinné, čo je super. Ale zároveň, že ako keby vzdelal niekto tých učiteľov, že ako to majú oni použiť?
No, ohľadom vzdelávania učiteľov, podľa mňa je to ešte také trošku v plienkach, akože už je nás viac, čo vzdelávame učiteľov v oblasti umelej inteligencie, ale podľa mňa ešte nie je taký nejaký vytvorený systém na sejbu tých všetkých informácií učiteľom, ale je to proste, má to byť nejaká súčasť od septembra. Možno ja by som to prirovnal k téme finančná gramotnosť. Uh-huh. Nemáme taký predmet, ktorý sa volá finančná gramotnosť, ale nejakým spôsobom by sme mali finančnú gramotnosť ako zakomponovávať do jednotlivých predmetov, do jednotlivých tém, aby tí študenti mali prehľad o nejakých základných finančných pojmoch. Uh-huh. Tak asi niečo podobné, tak toto ja vnímam, tak toto chápem, že niečo podobné má byť tá umelá inteligencia.
Že to nebude samostatný predmet, ale že to bude ako keby, že včlenené do viacerých predmetov nejako zakomponované.
Áno. Okay. Otázka samozrejme je, že to, že je také nejaké navrhnutie z vrchu, to je ako v poriadku. Otázka samozrejme je, že ako to bude aj reálne tam dole medzi tými učiteľmi ako vyzerať. Hej? Pretože keď sa pozrieme na finančnú gramotnosť, tak keď sa spýtame ako absolventov stredných škôl, že čo je hypotéka, čo je úrok, čo je istina a podobne veľmi základné veci, tak neviem, koľký z nich, aké percento by vedelo odpovedať.
No a toto, že lebo tiež mi to príde také, že dobre, že super tlak zhora, ok, však treba, ale že vlastne, že pokiaľ sami tí učitelia proste nie sú zbehli v tej umelej inteligencii a nevedia proste, že ako nad tým rozmýšľať, nejako strategicky by som to tak nazval, tak vlastne, že oni to nebudú vedieť začleniť nejak logicky do toho vzdelávania.
Inak presne toto je aj môj pohľad, že som založil ten projekt, ktorý je primárne pre učiteľov. Mm-hmm. Ja som úplne presvedčený o tom, že učitelia sú prví, ktorí majú byť perfektne informovaní o nástrojoch umelej inteligencie. Mm-hmm. A myslím si, že tí učitelia sú dostatočne kompetentní na to, aby vedeli rozhodnúť, že ktorý nástroj odporučiť študentom a ktorý nástroj naozaj použiť a pri akých témach a pri akých hodinách, či to otvoriť na hodine, alebo či im to dať na doma a podobne. Podľa mňa toto učitelia tento krok už zvládnu, ale najprv potrebujú byť akože informovaní o tom, že čo to tá umelá inteligencia vlastne je, čo to robí, aké sú nástroje, ktorý nástroj je na čo dobrý a podobne. Čiže keď učitelia budú tieto veci poznať, tak podľa mňa veľmi rýchlo pochopia, že aha, niektoré úlohy už fakt nedávajú zmysel a niektoré aplikácie práve naopak by sme mali študentom odporučiť, že toto začnite hneď teraz používať, lebo vďaka tomu vy budete rásť. Čiže to je taký môj pohľad na to, že poďme to dávať všetkým učiteľom a tí učitelia nech rozhodnú o tom, že čo treba dávať aj študentom na tých ich predmetoch.
Uh-huh. Existujú inak nejaké špeciálne balíky pre učiteľov tých najpožívanejších apiek, ako ChatGPT, Gemini a takto, že majú tam nejaké zvýhodnené balíky alebo niečo?
Nejaké balíky vo všeobecnosti existujú. V podstate, pokiaľ viem, drvivá väčšina škôl je v Microsoft Office balíku, kde majú Copilota. No a potom je to stále, povedal by som, také divoké v pozitívnom slova zmysle, že ktorý učiteľ ako si tak nejak povie, alebo na ktorý nástroj narazí, tak ten vlastne začne používať. Nemajú, ako nevidujem veľa škôl, ktoré by mali, tak povediac, už nejaké pravidlá stanovené, že ktoré aplikácie používame a tak. Existuje potom Sciobot, ktorý je pre učiteľov, ktorý vytvára prípravy na hodiny podľa kurikula slovenského. Podľa mňa fajn vec. Na druhej strane sa trošku zamýšľam nad tým, že je to, tak povediac, asistent, ktorý mi robí prípravy podľa nejakých pravidiel, ktoré niekto niekde určil, že podľa mňa by bolo oveľa efektívnejšie vysvetliť učiteľom, že vy si viete vytvoriť takého asistenta, ktorý bude robiť prípravy, ale také, ktoré vám najviac vyhovujú. A že vlastne do tohto bodu dostať učiteľov je podľa mňa taký základ, kde by sme všetci mali tak nejak rozmýšľať nad tým, že toho učiteľa treba dostať do toho, aby vedel a chápal, prečo sú dobrí napríklad GPT asistenti, ktorí mi vedia šetriť strašne veľa času a učiteľ zároveň vie vlastne rozmýšľať nad tým, že pri ktorých činnostiach mu vie takýto asistent pomôcť a teda si ho vytvorím.
Dobre, a ty si zakategorizoval učiteľov, zaškatulkoval si ich do nejakých takých levelov, hej? Že ty si mi to posielal v tých vodných mailoch, že ty máš sa mi zdá 4 alebo 5 levelov? A ako to máš?
5 rozdiel? Levelov plus 0. level.
Dobre. A teda, že Povedz mi, že aké sú tie levely a ako to tam máš rozdelené?
Hej, v podstate ten nultý level je o tom, že som úplne uzavretý voči umelej inteligencii, jednoducho AI je diabol, nechcem s tým mať nič spoločné, to je také uzavreté myslenie.
A ty, takýchto učiteľov je veľa?
Myslím si, že nie. Myslím si, že v takým nejakom väčšom učiteľskom zbore nájdeme nejakých, ale určite by som nepovedal, že je ich väčšina. Aj keď by som to porovnal spred roka, tak myslím si, že to bola ďaleko, ďaleko väčšia skupina. Dnes považujem učiteľov, že taká väčšina učiteľov z môjho pozorovania nejakého neexaktného už je v tom mojom leveli 1, že už viem otvoriť nejaký ten ChatGPT alebo nejaký iný model, viem mu položiť nejakú otázku a možno aj nájdem nejaký konkrétny prípad, že v čom konkrétne mi to tak nejako pomáha. Tak toto vnímam, že tu je už možno aj väčšina učiteľov, že vieme, že tu umelá inteligencia je a v prípade nejakej mojej krízy sa si na to spomeniem a poviem si, že skúsim to aj takto. Čiže tu je podľa mňa väčšina. Potom už ten level 2 je, že už aj chápem, že výstup, ktorý dostanem od umelej inteligencie, závisí od vstupu, ktorý tam ja dám. To znamená, mám nejaké základy i promptovania, viem, ako sa ten prompt píše, že to má nejaké pravidlá, niečo tam treba ako zadať nejaké konkrétne údaje a podobne. No a plus ešte, okrem toho, že viem promptovať, tak už poznám aj viaceré AI nástroje a viem, ktorý je v čom dobrý a viem ich tak povediac, kombinovať medzi sebou a využívať tú silnú stránku každého toho nástroja. Čiže už mám nejaké 3-4 svoje obľúbené apky, ktoré používam. Čiže
tam, že tak v tej nule si povedal, že sa to zmenilo za ten posledný rok, že tam akože ubudlo veľa ľudí, presunuli sa do toho levelu 1, tam si myslíš z tvojho pozorovania, chápem, že to nejsú exaktné dáta, že tam je najviac ľudí, teraz v tomto druhom leveli, že už používam viacero, že tam si myslíš, že je druhá najväčšia skupina ľudí, alebo koľko si myslíš, že?
Asi druhá najväčšia skupina. Že podľa mňa je pár ľudí v tej zborovni, ktorí nejak pochopili, že tá umelá inteligencia, že vlastne pomáha a začali sa aktívne vyhľadávať, že ktoré nástroje sú vlastne tie dobré, ktoré mi pomáhajú a ktoré ako viem používať.
Dobre. Toto by, akože pôjdeme na tie ďalšie levely, len teraz mi tak napadlo, že toto by mali byť podľa mňa akože tí ľudia, ktorí to potom akože rozšíria do toho učiteľského zboru, nie? Že akože to by mohli byť takí akože ambasádori školskí.
Teoreticky áno, ale škola musí vyslovene na to vytvoriť priestor. A to nie je taká úplná samozrejmosť, že ako, ťažko sa mi aj vysvetľuje, že ako vyzerá tá učiteľská zborovňa, ale v podstate v nejakom zmysle každý má nejakú svoju robotu. Podobné veci robí kolega vedľa mňa, ale už úplne iné veci robí kolega iný. Hej, že keď ja mám napríklad humanné predmety, ja musím sa priznať, že veľmi málo rozumiem tým všetkým procesom v dni, ako učiteľovi, čo učí, neviem, matiku, fyziku. Lebo to sú proste jednoducho iné nejaké procesy. Čiže ako keby tí kolegovia, oni si nájdu ten use case, ktorý im proste sedí a je teraz samozrejme otázka, že či tento prípad bude použiteľný aj niekde vedľa.
Chápem. Dobre, tak poďme na teda ďalší level, čiže potom máme tu level 3.
To je už tvorba asistentov. A to je práve to, čo som už spomínal, že som presvedčený, že do tohto levelu 3 by sme mali vedieť dať všetkých učiteľov. Tu ich dostať do toho, že vieš si vytvárať GPT asistentov napríklad. Ja to najradšej robím v ChatGPT, ale už aj v iných nástrojoch sú možní títo asistenti. A teraz akože, v čom je ten rozdiel? Rozdiel je v tom, že kým ja sa vypisujem v tom prompte, že mám prípravu a keďže už viem promptovať, tak ja to píšem, že chcem prípravu na hodinu, na takú tému a som taký a taký učiteľ a mám v triede takých a takých žiakov, majú radi diskusiu a podobne. Tak to nejak vyzerá ten zložitejší prompt. Ale ja zrazu si uvedomujem, keď sa pristihnem pri tom, že tento prompt píšem už 10-krát, tak vtedy je dobre rozmýšľať nad tým asistentom. Uh-huh. Vlastne ja si vytvorím asistenta, ktorému presne vysvetlím, že čo robím, ako chcem, aby moja príprava na hodinu vyzerala, čo všetko má obsahovať, aké aktivity a podobne. No a ja už napíšem len tému hodiny a mám prípravu, ktorá mne práve vyhovuje. Alebo ChatGPT je ešte podľa mňa aj kvôli tomu dobrý, kvôli tej funkcii ako canvas alebo plátno, kde si učitelia krásne vedia vlastne vypracovať pracovné listy nejaké na hodinu alebo kvízy a tiež zadaním jednej témy. A keďže ten asistent už vie, že aha, to je, neviem, pre 7. ročník, angličtina, už len tému som potreboval vedieť, zadal som mu tému a on mi spraví taký pracovný list, aký mne vyhovuje. To znamená, že keď pre mňa je ideálne mať tam nejaký príbeh na začiatku, nejaké vysvetlenie, ja neviem, tých slovies alebo podobne a potom cvičenia s možnosťami, s vynechanými slovami a podobne, tak vlastne toto všetko vie, vlastne po zadaní jedného slova vie nám spraviť pracovný list perfektný pre toho učiteľa. A tu už je podľa mňa taká tá úspora času pre toho učiteľa, ktorá, kde nie je veľmi ťažké sa dostať do tohto levelu, ale vie mu to obrovským spôsobom pomôcť.
Čiže ja inak neviem úplne konkrétne, ako fungujú učitelia, ale teda predpokladám, že jeden učiteľ učí viacero tried, hej, a buď má to rozdelené a má možno viacero predmetov nejakých podobných, čiže vlastne asi by to vyzeralo tak, takej teoretickej rovine, že začne mi nový rok, prvýkrát vidím tých študentov, tak si ich trošku navnímam, vytvorím si takéhoto asistenta, že toto je pre 7A, kde učím dejepis, dajme tomu, a vytvorím si toho asistenta a vlastne celý rok si komunikujem v tomto jednom 7A asistentovi a mám zjednodušenú prácu a robím si tam zadania.
Presne tak.
To je nejak veľmi podobné, ako ja fungujem vlastne pri príprave podcastov, že vlastne ja jednak mám ako keby, že vytvoreného tiež takéhoto asistenta, ktorý mi pomáha robiť tú prípravu, že ja mu vlastne zadávam témy, ja mu zadávam proste tie veci, ktoré ja by som chcel rozoberať s tým hosťom a on mi spraví research na hostia, nájde mi proste všetky nejaké kľúčové veci a potom mi to pripraví krásne do formátu pekného, jak mám aj teraz toto pripravené, že idem bod po bode. No, to je vlastne že veľmi podobné. Sem by sa malo dostať, že gro učiteľov.
Som o tom úplne presvedčený. A zároveň samozrejme s takým dôrazom na zodpovednosť. Kto je zodpovedný za tú vyučovaciu hodinu? No jedine učiteľ. Akože keď mi AI urobí prípravu na hodinu, to neznamená, že ja mám podľa toho učiť. Ja som podľa tej prípravy, čo mi urobil ChatGPT, nikdy neučil. Ale vie ma to krásne inšpirovať v tom, že aha, táto téma sa dá prepojiť s tým a túto aktivitu neurobím takto, ale urobím ju nejako inak, alebo si spomeniem na nejakú inú podobnú aktivitu, ktorá mi už raz v minulosti fungovala.
Jasne.
A pre mňa osobne, akože keď som bol začínajúci učiteľ a po hodinách prípravy som vedel 15 minút, čo budem robiť na hodine, akože to bolo strašne frustrujúce. A dnes vlastne ten syndrom bieleho papiera krásne odstránený a už vlastne robím s nejakým materiálom a už ho vlastne len prispôsobujem podľa seba.
Toto je podľa mňa že veľmi dôležitá vec, že vlastne a nielen pre učiteľov, ale pre všetkých, že vlastne ako keby neuspokojiť sa s nejakým tým prvým výstupom, čo mi to AI vygeneruje a že áno, že to AI mi nemusí dať teoreticky, že úplne tú finálnu odpoveď, ale mne to pomôže otvoriť ten mozog a rozmýšľať nad tými vecami a ja často fungujem tak, že AIčko mi proste ako keby zadefinuje, dajme tomu nejaké smery, ako by som mohol ten rozhovor viesť, ja mu poviem, že nie, chcem to takto, takto, takto. A potom ja, akože tým, že to mám nejak akože možno aj sofistikovanejšie nastavené, tak vlastne vždy tomu AI poviem, že a toto si zapamätaj, že ja radšej idem takto. Hej? A do budúcna už mi s väčšou pravdepodobnosťou dá zase lepší výstup. Že učím sám to AIčko, že vlastne čo je lepšie pre mňa. A toto tiež akože tým učiteľom by pomáhalo z dlhodobého hľadiska. OK, čiže toto je level 3. Učiteľia si vedia vytvoriť nejakých svojich asistentov, aby im to pomáhalo. Cez to si dokážu generovať ako keby nejaké prípravy na tie hodiny.
Nám na vysokej škole inak bolo raz povedané, že ak sa chceme dobre pripraviť na vyučovaciu hodinu, sú potrebné na prípravu 3 hodiny. A ja som ako keby praxou prišiel na to, že ono to je naozaj tak, že ja keď chcem dobrú hodinu, tak potrebujem 3 hodiny sa pripravovať. A samozrejme potom ten učiteľ trošku pracuje s tým, že koľko na to aj reálne mám času a energie. A potom tie 3 hodiny už nie sú 3, ale už je to pol hodina, už proste niečo vymyslím a podobne. Ale vlastne ja som presvedčený o tom, že s príchodom umelej inteligencie, s dobre nastavenými asistentami, s dobrým promptovaním, ja sa viem oveľa rýchlejšie dostať kvázi k tým 3 hodinám. Môže tá príprava trvať pol hodinu, ale ja už vlastne prichádzam na hodinu s pracovným listom, s nejakými kartičkami, s nejakými aktivitami, tým, že to bude interaktívne, také vlastne, ako to má byť v tom pedagogickom procese, v tom vyučovacom procese. Čiže
vďaka aj sa k tým 3 hodinám približíš oveľa rýchlejšie a tá kvalita je proste oveľa lepšia.
Áno, áno.
Level 4 je?
Level 4, tam mám automatizácie nejaké a potom v leveli 5 už je takzvaný vibe coding. Tu s učiteľmi sa priznám, že zatiaľ som ako neprišiel. Aj trošku sa tak zamýšľam nad tým, že tu je aj veľká otázka bezpečnosti. Že niektoré firmy a freelancery a podobne si môžu ako množstvo vecí automatizovať a robiť si rôzne aplikácie a podobne. V učiteľstve, v škole to nie je celkom kvôli GDPR. Samozrejme nemôžem nikde dávať nejaké mená študentov a podobne. Čiže tam ako keby ešte je tam taký otáznik ohľadom bezpečnosti. Ale už automatizáciu beriem ako niečo, že už jednotlivé AI nástroje, ale možno aj iné aplikácie sa mi navzájom, ako tak povedať, prepoja v nejakom momente spravia presne to, čo chcem. Ja mám takú nádej, že v Office balíku je inak taká podaplikácia, alebo ako by som to nazval, Make Power Automate, že vlastne tá, keby dobre fungovala a trošku intuitívnejšie fungovala a zároveň, aby bolo možné tam jednotlivé tie aplikácie v Office navzájom naozaj dobre poprepájať, tak myslím si, že to má obrovský potenciál tým školám pomôcť, pretože to je v tom bezpečnom prostredí, kde tie dáta vlastne neopustia priestory školy a tam by sa podľa mňa dali robiť veľké veci. Hej? Poviem príklad, nápad, že máme nejakú poradu, ktorá sa nahráva pomocou napríklad Teamsu a potom prepis tejto nahrávky vie ísť cez Copilota a vie vytvoriť to nejakú zápisnicu s tým, že ešte od 1. januára majú byť zverejnené zápisnice na webovej stránke školy, čiže nám to urobí ešte nejakú inú zápisnicu, ktorá bude anonymizovaná a hneď nám ju vie vlastne dať aj na web stránku školy. Takto nejak si predstavujem ten automatizačný proces, že vlastne ja stlačím tlačidlo nahrávanie, stlačím tlačidlo stop a v tom momente, alebo povedzme minútu, 5, 10 neskôr sa vlastne udejú tie všetky tie veci, čo od tej nahrávky chcem. Čiže to je tá téma automatizácie. A potom ten vibe coding, ono to znie tak nie atraktívne, lebo ako keby hovoríme o nejakom kódovaní, o nejakom programovaní.
Veľmi technicky to znie.
Veľmi technicky to znie, ale akurát som mal jedno stretnutie s kamarátom, ktorému som hovoril taký nejaký nápad a on mi povedal, no hej, ale to musíš programovať. Ja som mu povedal, a čo to je dneska programovať? Akože však spravíme, nie? To nie je problém. Trošku tak akože ironicky teraz hovorím, lebo samozrejme, že má to veľa ale. Ale v základe nejaké jednoduché aplikácie, nejaké jednoduché web stránky a podobne si už vieme nejakým promptovaním vytvoriť.
Áno, nejaké jednoduché hry na hodiny, kvízy, že vlastne jasné, s tým sa dá úplne dobre vyhrať. Ja teraz pripravujem také, na jeseň chcem robiť také, že AI show, čo vlastne chcem robiť na firemných eventoch, chcem robiť ako keby normálne taký 90-minútový program, akože show, taký kvázi AI milionár, alebo niečo také. A vlastne, že ja som si vibe-kódol úplne, že kompletne celý systém, na ktorom to beží. Hej, že mám tu jeden tablet, ktorý je nejaký akože taký produkčný, potom tu mám plátno, kde sa premieta niečo, potom tu mám hrácké tablety, kde niečo. A že toto celé sa dá vlastne ako keby že úplne jednoducho spraviť, no, cez vibe coding. A ono to znie komplikovane vibe coding, že tuto sa ide niečo kodovať, ale pritom realita je taká, že rozprávam sa z AI ľudskou rečou, jej hovorím, čo by som chcel. A áno, sú tam potom, že v nejaké momenty, kedy príde na nejaké technické otázky, ale tam zase iba treba zapnúť ako keby podľa mňa takéto rozmýšľanie, že netreba sa toho báť a že keď neviem, tak sa pýtam aj tej umelej inteligencie, že ja neviem, čo je toto, že vysvetlí mi to. A ono mi to často vysvetlí a navrhne mi to ešte aj často riešenie, že tak aby som to spravil takto alebo takto.
Ono, podľa mňa je obrovský rozdiel v takom mindsete v spred doby AI v tejto forme, o čom rozprávame. A teraz je ten, že keď ja som 5 rokov dozadu vymyslel, že a keby som mal nejakú aplikáciu milionára, by som si mohol s deckami zahrať, tak vlastne tam si skončil. Alebo možno niekto aktivnejší sa spýtal nejakého programátora, či by to vedel, ten povedal, koľko to stojí a skončil si. Ale vlastne dnes nevadí, že nevieš, ako tú aplikáciu vytvoriť. Dnes stačí chcieť ju vytvoriť. A toto je podľa mňa krásny vlastne rozdiel v tom mindsete, ktorý dnes úplne v pohode môžeme mať, akože v zmysle takej, neviem, nesmrteľnosti, alebo takej, že vlastne vymyslíme to, ono sa to dá, akože nejak poďme na to a uvidíme, kam sa s tým dostaneme. A že naozaj, podľa mňa, dnes už sme fakt v situácii, že keď učiteľ má nejaký dobrý nápad, tak ja ho pozbudzujem k tomu, aby si sadol k tomu AI-ku a skúšal to, tak povediac, vytvoriť. A je tu nejaké percento pravdepodobnosti, že sa mu to podarí.
Súhlasím. A to je, my v 90% epizódach ako keby riešime vlastne, že AI je primárne o nejakom mindsete. A toto je ako keby presne, že asi aj najväčší challenge, že vysvetliť tým učiteľom, že nebáť sa toho a nakopnúť im to vzdelávanie, lebo však ja chápem, že keď niekto robí proste x rokov niečo nejako a systémom je proste tlačený do toho, aby to tak robilo, že je veľmi ťažké sa potom proste z toho nejakým spôsobom dostať. Ja často, keď chodím do firiem, alebo teda často, vždy, ja keď prídem do firmy, tak ja sa vždy opýtam, že OK, že používate tu niekto nejakú umelú inteligenciu, ľudia povedia, že áno, gro povie, že ChatGPT, lebo však tí boli prví proste a ChatGPT používa najviac ľudí. A keď sa potom pýtam, že čo je ten use case, že ako to používajú, tak vždy to začne tak, že také akože lepšie googlenie, že akože googlia si informácie. Tak toto využívajú aj učitelia, že...
Akože áno, to sme v tom level 1, ale ja som myslel, že inak zakončíš tento príbeh, že kto používate nejaký nástroj umelej inteligencie, to zdvihne väčšina a potom, a kto si za to platí?
Aj, no áno, to je ďalšia vec, že...
Hej. A tu je inak podľa mňa veľké také upozornenie, že vlastne ja ako náhle si neplatím za nástroje umelej inteligencie, tak používam len nejakú demo verziu, ktorá mi áno, môže nejakým spôsobom pomôcť, ale má značné obmedzenia. A ja sa snažím pozbudzovať aj tých učiteľov, že nejakých 20 eur mesačne dať za nejaký nástroj, tak akože že je dobrá investícia.
Lebo sa im to vráti v tom čase.
Ale prepáč, trošku som ma si
odbočil. Nie, dobré, dobré, však akože v pohode. Tí učiteľia, ktorí využívajú nejak základy tej AI, že či akože to primárne je, že si cez to hľadajú nejaké informácie, alebo googlia, alebo takto.
Asi áno, ako je to taká prirodzená nejaká činnosť, ktorú robím, keď si sadnem za počítač a otvorím webový prehliadač. Tak Teraz, doteraz sme to dávali do Google a teraz už to dávame do umelej inteligencie.
A ja vlastne som sa ťa predtým ešte chcel opýtať, že pri tých leveloch, vlastne, ak sme sa bavili, a teraz aj pri tomto použití vlastne AI, že vôbec si tu nespomenul nejaké, že vyhodnocovanie. A že vlastne, ja vždy, keď som rozmýšľal nad AI a že ako ju učiteľia môžu používať, tak prvé, čo mi napadlo, že všetky tie písomky, ktoré mi niekto napíše na papier, tak si odfotím a ťuknem to do nejakého AIčka, že mi to vlastne vyhodnotí, že toto...
Ale vieš, s čím bojujú učitelia? Že to AI nevie prečítať. Vieš, že ja nad tým sa zamýšľam, že tým, že máme to písané písmo a decka píšu fakt všelijak a je to ako umenie napríklad slovenčinárok, ktoré majú čítať tie eseje a podobne, oni už majú tak vycibrený ten zrak, aby vedeli prečítať akékoľvek pomaly písmo, tak tam AI ešte bohužiaľ nie je. Ale presne ja sa zamýšľam nad tým, že dokiaľ keby to nepísali takto akože rukou písaným, ale keby to písali napríklad na počítači, tak vyhodnotenie majú, ako vedia mať aj v momente, ak si to učiteľ dobre nastaví.
A počítače vôbec nie sú takto v školách povolené na takých bežných hodinách?
Väčšinou nie sú takto, že na hodinách. Väčšinou sú nejaké jedna alebo dve počítačové miestnosti, ktoré sa dajú využívať a využívajú sa predovšetkým na hodiny informatiky.
No a toto presne mi teraz napadlo, že ja keď som vlastne chodil na strednú školu a mali sme hodiny informatiky, tak vlastne sme prišli do takej miestnosti, kde bolo, ja neviem, 15 počítačov a tam sa pustil program, kde vlastne mi počítal rýchlosť písania a ja učil som sa prstoklad. A že vlastne teraz tie učebne informatiky fungujú tak, že teraz tam prídu decka a majú tam zaplatený ChatGPT všetci a ideme sa učiť ChatGPT, alebo to vôbec tak sa funguje?
Nie, určite nemajú zaplatený ChatGPT. Ako, nie, určite to nie je štandard. Nevravím, že to niekde nie je, ale štandardom to určite nie je. No a ako vyzerajú hodiny informatiky, to neviem akože úplne presne povedať. Viem, že sú tam nejaké základy aj programovania a podobne, aby asi je teda určite dobré, aby tie decka pochopili, že čo je to kód, aké všetky informácie to má v sebe a podobne. No ale asi neviem, že či už učiteľ, ako, či už školy nabehli na to, že vyslovene vyučujú umelú inteligenciu a že poďte si to vyskúšať a že vyslovene skúšajú nástroje umelej inteligencie.
Lebo to ako keby, že to by bolo krásne, keby, že máme tých učiteľov v tom leveli, že teda už si vedia vytvoriť tých asistentov. Tí asistenti im navrhnú, že však tak poďme si teraz urobiť interaktívnu hodinu a vlastne každé decko v tej triede dostane vlastne za úlohu, že nech samo vytvorí nejaký kvíz. Hej? A že potom budú každú hodinu skúšať rôzne kvízy. To podľa mňa, že brutálne podporí kreativitu tých detí a všetko.
Áno.
Ale to teda akože som, že úplne...
Ale že vlastne aj tie decka povzbudiť v tom, že áno, ten nápad, tá myšlienka, čo som hovoril doteraz, ten nápad, ktorý ty teraz máš, poď, zrealizuj ho a dokážeš ho zrealizovať. Mm-hmm. A že toto, to by bolo podľa mňa strašne super, keby sme sa do tohto levelu dostali. Mm-hmm.
Ale to som si teda uletel, tam ešte nie sme, hej. To je škoda. To je škoda. Nestáva sa to, že tí učitelia ako keby nevyužívajú tú AI, že tomu proste neveria? Že si myslia, že to je nejaký bullshit generátor?
Stáva sa, áno, áno. V podstate veľmi je to častá nejaká pripomienka, že ale veď ja som zadal toto a napísal mi úplnú blbosť. A potom ešte som mu povedal toto a prišla úplná blbosť. No. A mňa v týchto chvíľach strašne zaujíma to normálne, že by som si sadol k ním ku počítaču a mám 1000 otázok, a ktorý nástroj si použil, aký prompt to bol a či vôbec ten nástroj dokáže vlastne generovať tieto veci, hej? A potom ja nikdy neodporúčam s chatom GPT sa hádať. On raz keď, a zvlášť s neplatenou verziou, raz keď proste dačo nepochopil, tak a háda sa, točí sa, To znamená, že nestačilo mu kontextové okno a v tom momente treba otvárať novú konverzáciu a začať to na novo. No a čiže ako keby ja mám len otázky k tomu, že vlastne, že čo presne sa udialo. Mhm.
A dobre, a čo je tá rada, ktorú by si im dal, keď toto sa im deje, že príde učiteľ, povie, že a mne to vyhodilo nezmysly, ja tomu neverím proste, že povedz, prečo by som to mal používať? Ja som tam zadal, že či je zem plochá, mne to dalo, že je. Hej, no to by tam nenapísalo, ale zveličil som príklad.
Hej, ono, toto neviem tak úplne ako, že to do podcastu povedať za jednu minútu, hej? Aha, ale aha. Že podľa mňa to súvisí s tým, že ako tie jazykové modely fungujú. Uh-huh. Odporúčam všetkým poslucháčom, teraz nech si otvoria ChatGPT a nech napíšu krásnu vetu do ChatGPT, napíš mi náhodné číslo od 1 do 10. Uh-huh. Stavím sa so všetkými, ktorí to počúvajú a skúšajú, že im povie číslo 7. Ideš to vyskúšať?
Ja to idem vyskúšať rovno túto počas rozprávania.
Teraz by bolo strašne blbé, keby to nevyšlo.
A však uvidíme. Dám to do Gemini a dám si tu Thinking Mode. Napíš mi číslo od 1.
Si dal Thinking Mode, to podvádzaš.
Ale ja som videl veľa... Počkaj, ja som to napísal zle, ja som napísal, že napíš mi číslo od 1 do 10. Ešte nepovedal náhodné, som, že náhodné číslo. Uvidíme, že čo mi to vygeneruje. Ale OK, čiže vlastne ako keby, že ten tvoj akože argument na to, keď ti toto učiteľ povie, by nebol proste, že správ to takto, akože nejaký, že konkrétna jedna veta, ale že ty by si sedmičku mi dal.
Áno, a daj, že ďalšie číslo. A neviem teraz, či to je trojka alebo štvorku ti dá. Trojku náhodné. Sa mi zdá.
Dal som, že skús iné náhodné. No. A čiže ty sa im vlastne snažíš na týchto príkladoch vysvetliť, že ako to funguje,
áno.
Aby pochopili, že prečo dostali tú odpoveď. Čiže nejsi ten typ, ktorý by im teraz podal tú rybu, jak sa hovorí, ale ty ich naučíš chytať tie ryby, hej?
No, inak krásne si povedal jeden z dôležitých princípov, ktoré ja mám, že učiť učiteľov, že ako to používať. No, trojku.
No.
Tak na tom vidíme to, že je to proste jazykový model. On, ďalší príklad, na ktorom to používam, je, že doplň vetu, mama má,
mm-hmm.
No a nie AI, teraz aha, ty ja? Si mal povedať. Zle som povedal, Ema má.
Mamu.
Hej, no. A všade mi hovoria, že mamu. Aha. A teraz ja a tak ironicky poviem, že čo sa udialo v tvojej hlave za tú sekundu, kým si ty odpovedal, že Ema má mamu, tak vlastne ty si počul, ty si mi dal, ja som ti dal zadanie, Ema má, doplň vetu. Aha. A ty si vlastne rozmýšľal nad tým, že či si túto vetu niekedy nepočul. A ty si sa preniesol do prvého ročníka na základnej škole a tam si vlastne si spomenul, že niekoľkokrát si tú vetu počul a si ju aj písal niekoľkokrát, aha. Že Ema má a končilo to slovom mamu. Aha. A napriek tomu, že je miliarda iných spôsobov, ako aha. Tá veta môže končiť, tak ty povieš mamu, lebo tak si tú vetu pamätáš. Aha. A v podstate toto je proces, ktorý sa deje aj v tej umelej inteligencii, že ona ako keby doplňa, vyplňa tie vety podľa celého toho radu tých slov, ktoré tam je a ako keby nie úplne náhodne, ale tak povedal by som intuitívne sa snaží na základe pravdepodobnosti vyhodnotiť, že ktoré slova tam má dať, tak, aby uspokojila tú potrebu toho, čo tam...
Toho človeka,
čo tam píše. Čiže, a toto je dôležitý tiež princíp, ktorý je potrebné si pri tej umelej inteligencii uvedomiť, že tým pádom je veľmi dôležité, aký ja vstup dávam do tej umelej inteligencie a čo tam napíšem, aké slova pri tom použijem a koľko toho kontextu ja tam vložím, pretože priamo od toho závisí tá odpoveď.
Mhm. Áno, toto presne dobre to hovoríš a čím všeobecnejšie zadanie dávam do AI, tým generickejšiu dostajem odpoveď. Presne toto je ukážka, to náhodné číslo 7, hej?
Mhm.
A že vlastne z tej AI sa dá vytlačiť ako keby, že oveľa viac, jak tie generické odpovede. Len proste presne to treba ako keby vedieť, že ako to zadefinovať, dať mu nejaké príklady, možno ukázať aj hotové nejaké výstupy, ktoré sa robili už v minulosti a podobne.
Mm-hmm.
Ale inak AI si myslí, že Ema má misu. Hej, len to.
Ona nečítala tú vetu
v
tom prvom ročníku.
Chápem, áno. Dobre, a toto sa bavíme stále inak akože o tom, že tí učitelia to využívajú na nejaké texty, na nejaké zadania a podobne a že riešil si niekedy s učiteľmi, že nejaké vizuáliky, nejaké plagáty, nejaké akože dizajny?
Samozrejme. A ja som presvedčený o tom, že každý učiteľ a každá vlastne škola by mala fungovať ako na dvoch aplikáciách. Dnes si to myslím, uvidím, čo si budem myslieť o mesiac, lebo sa to veľmi hýbe. Ale jedna, akože ten tradičné pomenovanie jazykový model, čiže ChatGPT alebo Gemini alebo niečo podobné. A druhá aplikácia, ktorú odporúčam školám, je Notebook LM. A pre učiteľa v tomto poradí jazykový model a Notebook LM a pre študenta v opačnom poradí. Prvý má byť Notebook LM. A teraz, aby som odpovedal na tú otázku, že vlastne ja si viem predstaviť, že učiteľ si tak povediac nahráva svoju hodinu, tú nahrávku hodí do Notebooku LM, čo je veľmi jednoduchá činnosť, nič ďalšie tam nemusíme robiť a z tej nahrávky sa mi urobí infografika, to znamená taký plagátik o tej danej hodine. A teraz akože si predstavme to, že študenti majú rôzne učebné štýly a každý študent sa učí nejakým spôsobom trošku inak. Väčšinou tie učebné štýly prispôsobujeme tým, ktorí radi čítajú. A teraz, ale napríklad ja osobne som počúvací typ, ja potrebujem počúvať veci. A niekto je viacej ešte vizuálny, ale základné vyučovacie pravidlo je, že čím viacej zmyslov tí študenti akože použijú, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to naučia. Mm. A tým pádom ja hodím tú nahrávku do notebooku LM, vytvorím si ten plagát a viem s tým prísť na záver hodiny alebo na ďalšiu hodinu a ukazujem tento plagát a poviem študentom, no a interpretujte tento plagát, čo je vlastne na tomto plagáte a o čom sme rozprávali na minulej hodine. A to krásne sa vlastne vie tým študentom fixovať to učivo vďaka tomu plagátu. A nehovoriac o tom, že ten notebook LM vie vytvárať aj podcasty, prezentácie, videoprezentácie, kvízy, kartičky a podobne. A vlastne toto vie robiť učiteľ pre študentov, ale ja veľmi odporúčam tento nástroj notebook LM ako naučiť používať aj študentom, nech oni sami zistia, že čo im najviac ako vyhovuje. A keď dostanú, tak povedať, skripta, nejaké materiály, ktoré sa majú učiť, tak aby vlastne vedeli z toho notebooku LM použiť to ako nástroj, ktorý mi preloží ten text, alebo čokoľvek to je, do môjho učebného štýlu a teda, že oveľa rýchlejšie sa to naučím. A už mám dokonca spätnú väzbu od študentov, že ako sa o tomto dozvedeli, že naozaj oni si vytvárajú podcasty a potom to počúvajú cestou do školy a už ako prichádzajú takí pripravení na tú hodinu, lebo už to počuli a tým pádom už sú ako keby pripravení na tú hodinu.
Toto je inak brutálna vec a ja nie som študent už veľa rokov a nikdy som akože nebol nejaký excelentný študent, len tak by the way, ale že ja takto využívam presne notebook LM, že keď je nejaká téma, ktorá ma proste zaujíma a chcem si ju naštudovať, tak vlastne nalejem to celé do notebook LM a ja si poviem, že ako je pre mňa najlepšie sa to naučiť. A môže to byť presne ten podcast. Ale ja mám presne radšej ako keby že nejaké vizuálne učenie, takže ja si tvorím často prezentácie na tie témy, prechádzam si to a potom si ako keby dopisujem ešte z notebook LM, že nech mi dá nejaké detaily k týmto veciam. Toto je brutálna vec, no. A výhoda extrémna notebook LM je to, že je zadarmo. Hej, že vlastne ako keby, že tí študenti nepotrebujú si nič platiť, iba musia mať nejaký Google účet, čo asi 90% študentov má.
Tam je opačné to, aj to hovorím pri tom platení, že väčšinou si ja AI nástroj, keď používam neplatenú verziu, tak používam 10% potenciálu. Ale keď zaplatím, už idem ako na vyššie percento. A pri notebooku LM naopak používam 90% potenciálu a to priplatenie tých 8 eur, či koľko to je, tak už sa dostanem k tým 100%. Aj. A samozrejme, nie je úplne prehľad v tom, že čo je v tých 90%, lebo aj tá infografika niekedy bola, ako bolo treba si za to priplatiť tých 8 eur, ale Google je zase na druhej strane veľmi štedrý v tom, že ja už keď od nich niečo kupujem, trebárs nejaké úložisko na disku alebo niečo, nie, tak už mi dáva v tom balíku aj tieto, áno, notebook LM napríklad.
Ja si platím Gemini a vlastne v rámci toho balíku mám tú pro verziu aj toho notebook LM, presne tak, no. A dobré, a jak k tomu, alebo si ty v kontakte nejak aj, že s rodičmi? Že aký majú oni k tomu prístup, že oni sa, teraz nie sú tam také nejaké nálady, že moje dieťa nebude používať AI, pretože bude blbé.
No, také, že by až zakazovali, to som osobne ako sa s tým nestretol, lebo poviem, asi normálny rodič si uvedomuje, že to nie je možné zakázať, hej. Lebo už to tu jednoducho je. Ale s čím sa stretávam, s takým nejakým smútkom nad tým, že vlastne tí študenti už si nezažijú to, čo sme si zažili my. A teda záver z tejto úvahy je ten, že už nebudú takí múdri, ako sme my. Hej? A tu ja si dávam taký veľký otáznik vlastne v tomto argumente, že ak ja som písal diplomovú prácu na svojom notebooku v knižnici, tak že či je menej alebo viac kvalitná oproti tomu, čo to písal na písacom stroji. Mm-hmm. No, určite to tomu na písacom stroji trvalo dlhšie, lebo kým to tam vyťukal, tak určite to trvalo dlhšie. Na druhej strane, ja niekedy mám pocit, že my sme ako keby závisli, ako zbláznení do tých procesov všetkých. Uh-huh. Že kým to netrvá 100 hodín, tak to ako keby, tak je to vlastne o ničom. Uh-huh. Ale v niečom to je pravda, že niektoré veci si naozaj treba odmákať na to, aby, neviem, sme mali tie svaly, ale neviem, či vo všetkom je to pravda a vlastne pri tom učení, že ak ja sa za kratší čas viem dostať k tomu istému výsledku, tak ako v čom je problém? Mm-hmm. Možno keď sa vrátim k tomu notebooku LM, hej, že a k mojej vysokej škole teraz, že keď ja som dostal 70 stranové skripta a teraz ako nauč sa na skúšku, pre mňa to bolo neskutočne náročné. Teraz akože po 5 dňoch, keď som zaspal pri tom 100-krát a neviem čo a mal som to vyznačené, už som vedel, že som dobre na tom, lebo už mi stačí napísať si z toho poznámky, nahrať na diktafón, dať si to do uši a tretíkrát, keď som to počul, už som bol pripravený na skúšku, lebo som vedel citovať definície. Uh-huh. No a dnes v tom procese v notebooku LM by som mal za chvíľu, by som mal podcast a urobím si taký podcast, video a prezentáciu a až potom by som sa pustil do toho textu, to už by som len tak očami pohľadil a bol by som krásne pripravený na tú skúšku. Mm-hmm. A teraz ako preto o tom toľko rozprávam, aby som zvýraznil to, že ja za oveľa kratší čas, povedzme za deň a pol, by som sa dostal k tomu istému výsledku, ako tam som potreboval na to 6-7 dní nejakých na naučenie sa.
Dobre, a teraz by som chcel dať také sci-fi premostenie. Hej, že vo firmách sa deje to, že vlastne prepúšťajú sa zamestnanci, pretože jeden zamestnanec dokáže urobiť vďaka AI viac roboty. Uh-huh. A teraz, že školstvo väčšinou trpí tým, že proste je tam málo peňazí a že není cesta, že vlastne, že bude 10% učiteľov na tých školách, ktorí budú mať svojich nejakých asistentov a možno nejaké hologramy, ktoré budú na tých hodinách a že budú to ako keby remote, že oni budú sedieť iba v tej svojej operačnej miestnosti, čo bude nejaká tá zborovňa a odtiaľ budú ovládať všetky tie hodiny, že toto by nebolo riešenie na to, aby aj to školstvo malo viacej peňazí a ešte v konečnom dôsledku aj tie decka sa naučia viacej?
Myslím si, že nie. Aha. Myslím si, že učiteľ stále má nenahraditeľnú úlohu a že tá AI, tak ako si to teraz naznačil, hej, že ten hologram ako nenahradí toho učiteľa. Ale čo sa môže stať a čo učiteľom podľa mňa veľmi chýba v tom celom systéme, je mať nejakých asistentov na tej hodine. je krásna podľa mňa predstava o tom, že nielen učiteľ je na tých 25 študentov, ale že ten učiteľ tam má aj troch asistentov, ktorí tam pobehujú medzi tými študentmi a pomáhajú im v tom, aby vlastne, tak povedať, splnili tie úlohy, ktoré učiteľ zadá. No to boli nejaké snahy, nejakí asistenti sú aj teraz na školách, ale je ich proste strašne málo a myslím si, že toto vie urobiť umelá inteligencia, že ja mám na hodine asistentov, ktorí pomáhajú tým mojim študentom. Podľa mňa ten učiteľ nie je nahraditeľný umelou inteligenciou, ale ten asistent učiteľa vie byť, no, nahradený je silné slovo, keďže ich veľa nie je, ale že vie
byť vytvorený.
Vie byť vytvorený.
Pomocou AI. A to si predstavuješ, že by akože priamo v počítačoch mali tie decka tých asistentov, alebo že tam bude reálne chodiť nejaký vozíček virtuálny?
Ešte nemám asi až takú predstavivosť, že vyslovene, že robot tam bude chodiť a podobne. Skôr si to tak nejak predstavujem, že mám, napríklad viem si vytvoriť asistenta, alebo nejakého chatbota, ktorý bude vlastne toho študenta sprevádzať v tom učive. A ja mu ho dám a ten študent vyberie si mobil, však snaď má mobil väčšinou, tak začne si chatovať s týmto chatbotom alebo s týmto asistentom a ten ho vlastne sprevádza jednotlivými krokmi. A teraz mi povedz, že čo sme my vlastne dosiahli? Že každý študent, hoci je na úplne inej úrovni, sa na tej vyučovacej hodine niečo naučí a spraví tie 2-3 kroky z tej svojej úrovne, nech je akákoľvek, spraví 2-3 kroky dopredu. A toto je pre mňa úplná krásna predstava o školstve, keď na toto fakt nabehneme, že my vlastne každého študenta môžeme posunúť. A neznamená to tým pádom pre učiteľa to, že on musí vedieť trafiť ten priemer a teraz ten šikovný, on sa nič nenaučí a ten, tak povediac, nešikovný, on aj tak bude stratený, ale vlastne, že my všetkých vieme posunúť o pár krokov dopredu vďaka tým asistentom, vďaka AI.
Lebo to vlastne úplne spersonalizuje tú jednu tému pre každého jedného študenta separátne, no.
A toto je obrovský potenciál, chápeš? Ja teraz som trošku sa rozbehol, ale že toto, v tom ja vidím obrovskú možnosť pre slovenské školstvo, že my naozaj máme teraz obrovskú šancu na toto nabehnúť a posúvať tých našich študentov oveľa rýchlejšie ich posunúť o pár krokov dopredu. No.
Ale že každého v tom svojom tempe, každého tým svojím štýlom. A mne by sa to páčilo, aj keby tam bol taký nejaký robot, nejaký humanoid, že tam chodí medzi nimi, vieš, dajú si pestičku, že dobre si to urobil, alebo mu dá po prstoch, tak jak sa to robilo tým pravítkom. Jak kedysi.
Hej, akože ja s tým v zásade problém nemám, že by roboty chodili. To, čo si myslím, že sa naozaj nestane, že ten robot by vedel odučiť celú hodinu, lebo uvedomme si, že stále máme proste študentov, žiakov pred sebou. A tí študenti, to nie je len o vzdelávaní. Je to aj o výchove. A ten učiteľ vychováva na tej hodine. Toto neviem úplne, či robot by vedel povedať, že nehojdaj sa na stoličke, ale a vedel by to povedať takým spôsobom, že ten študent by sa aj prestal hýbať na stoličke. No, tak.
No, chápem. Ale akože áno, že toto je super predstava. Asistenti môžu pomôcť personalizovanie vzdelávať decka. Že vlastne však to by mal byť ten cieľ, hej? Preto vlastne vzniká teraz, keď to tak premostím, že v Amerike je strašne populárny homeschooling a že vlastne oni to argumentujú najčastejšie tým, že aby proste personalizovane sa vedeli venovať tým deckám, tak toto by to pomohlo fixnúť, lebo často potom na tom homeschoolingu tá realita je trošku iná ako v tej teórii.
A vieš, že keď si robím prípravu na hodinu pre tú nejakú skupinu, tak samozrejme, že ja nemôžem robiť 5 príprav na tú jednu hodinu. Ano. To je proste časovo nemožné. Ale dnes vďaka umelej inteligencii, vďaka zadaniu jedného slovíčka, ktoré asistent vie, čo znamená, tak zrazu ja mám proste 5 príprav aj pre toho top študenta, aj pre toho neznalého študenta. Mám prípravy personalizované pre nich podľa mňa krásna príležitosť pre školstvo.
Určite, súhlasím. Keby tu je teraz zborovňa učiteľov, hej, a ťa tam postavím a poviem, že dobre, máš 30 sekúnd na to, aby si im predal AI, čo by, jak by si im to predal? Čo by si im, čo je podľa teba taký ten najväčší argument?
Podľa mňa to vie veľmi šetriť čas a vie to zefektívňovať prácu. Rýchlejšie sa viem dostať ku kvalitnejším výsledkom. Toto je asi také nejaké moto, okolo ktorého by som sa točil. A keďže ja som učiteľ dlhé roky, ja viem, čo to je práca učiteľa a viem, čo to je robiť prípravy a riešiť rodičov a mať porady a neviem čo všetko, tak ja si uvedomujem, že ten čas toho učiteľa je proste strašne vzácna komodita a mne ako keby v tom projekte EduAI ide práve o to, že chcem ušetriť čas učiteľom, aby mali viacej času na možno nejaké iné činnosti, minimálne na nejakú psychohygienu, aby som vedel byť v pohode so svojou prácou.
Normálne ženy majú aj podcasty vlastné?
Nie, nie.
Novinka z produkcie Bauer Media.
A máte to doma v pohode, že?
Však práve akurát idem hovoriť, možno sú to práve takí muži, ktorí už pol roka nič nemali a dúfajú, že toto je jediná tá rádgrána, že tento deň, tuto tieto kvetiny a už snáď možno niečo bude.
Sifón, Láďo a samozvaný v podcaste Men in Vek.
Svojím spôsobom budeme aj ohovárať, nie?
Áno, hej, koho.
Ježišmária.
Ježišmária.
Poďme.
Poďme rovno ohovárať.
Toto je prvok zo ženských podcastov, ktorý si s radosťou prevezmeme.
Tak.
Podcast plný mužského pohľadu na vzťahy a nekorektného humoru.
V poslednej dobe ona má aspoň teda taký pocit, že všetci muži zrazu sú nízki.
Ich otcovia, Gen Z, už po väčšine nosia telefón vedľa varlat.
Aha.
Možno, že nejaké...
A sme doma. Žiarenie je jedno z druhých.
Jedno s druhým.
No tak to Oliverov otec nosil tablet asi.
Men in Vek.
Vlastne od teraz sa môžu ženy prestať stretávať.
Stačí si pustiť Men in Vek.